Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjet. Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I neka u snu ne uzleću previsoko, da ne bi na javi pali prenisko. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 320. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 305. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje 24. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što unutrašnji dijalog može biti prazan.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A Jovana Jovanović bavi se i ovoga petka germanizmima u srpskom jeziku. Putovanje u reči prošlog petka pokazalo nam je da je jedan deo opšteg leksičkog fonda svih govornika našeg jezika naročito zasićen nemačkim rečima, a to je kuhinjska leksika, odnosno leksika kuće i pokućstva. Uverili smo se da srpska kuhinja obiluje nemačkim specijalitetima i danas je bez njih gotovo nemoguće zamisliti dobar obrok. Tako videli smo, u gotovo svakoj srpskoj pekari možemo nabaviti najrazličitija nemačka peciva, mahom poreklom iz južne nemačke pokrajine Bavarske. Bilo da kifle, perece, kajzerice ili zemičke, za doručak jedete suve, bilo da im dodajete buter, šunku ili švapski sir, ne gine vam neka od tipičnih nemačkih đakonija koje smo prihvatili skupa s nazivom i svakodnevno ih koristimo u ishrani i jeziku, najčešće i ne znajući da su u pitanju germanizmi. Ova nemačko-srpska, gurmanska i jezička interferencija još više dolazi do izražaja kada se bacimo na pripremanje tipičnog srpskog ručka, jer deo germanskog leksičkog nasljeđa obuhvata i nazive različitih tehnika za pripremanje hrane, te naziva za mesta na kojima se hrana čuva ili za električne uređaje koje svakodnevno koristimo u domaćinstvima. Nije važno da li ćete se opredeliti za dinstano povrće s krmenadlama, za restovani ili pasirani krompir, za cušpajz ili rindflajš, za pohovane ili faširane šnicle sa senfom, ne gine vam mnoštvo germanskih specijaliteta. Kada ovoj gomili nemačkih jela pridodamo tursku kajganu, čorbu, sarmu, đuveč, pilav, i razne vrste pite, pa mađarski gulaš i sataraš, francuske kotlete, italijanske paste, pice ili piroške, postavlja se pitanje šta je u našoj najdražoj srpskoj kuhinji uopšte srpsko. Za čim bi naš prosječan sunarodnik toliko žalio kada se otisne u beli svet na koji dan, da njegovi preci, tokom viševekovnog vojevanja za slobodu, nisu prodrli u sve tajne turske, germanske i austro-ugarske kuhinje, dodajući možda katkad i nešto domaće, kako bi upotpunili dobar ukus. Tako se po svoj prilici širila i zavladala dogma da je srpska kuhinja najbolja i najukusnija na svetu. Kažem dogma, jer ogroman broj srpskih naziva, stranih naziva za različite specijalitete koje svakodnevno nalazimo na srpskoj trpezi, očigledno pokazuje da smo i same specijalitete morali pozajmiti od naroda sa kojima smo tokom istorije dolazili u dodir. Strani uticaj prepoznaje se i u svakoj srpskoj poslastičarnici. Osim turskih baklava, tulumbi, tufahija i urmašica, koje su u južnim krajevima Srbije još uvek neizostavni deo slatkog asortimana, među našim omiljenim slatkišima veliki je broj onih sa nemačkog podneblja. Bilo da volite štrudlu sa orasima, jabukama ili makom, od lisnatog ili od kiselog testa, imajte na umu da je posredi tradicionalni nemački specijalitet i da je naziv štrudla još jedan opšte prihvaćeni germanizam u srpskoj kuhinji. Danas je praktično nemoguće zamisliti ugostiteljski objekat u Bavarskoj gde ne služe čuvenu Apfelstrudel, to jest štrudlu sa jabukama, pripremljenu o kremu od vanile ili sa cimetom. Dve tipične germanske torte mogu se naći u vitrini sa kolačima gotovo svake prosečno snabdevene beogradske poslastičarnice. To su Saher torta i Schwarzwald torta. Ni ljubiteljima testa koji odaberu da se zaslade u obližnjoj pekari ne gine neki slatkiš nemačkog mirisa, ukusa i naziva, recimo buhtla, krofna ili različite rolnice punjene opet nemačkim filo, džemom, vanilom ili čokoladom. Čak i oni među vama koji tvrde da nema pravog ukusa i kvalitetnog slatkiša bez domaće radinosti, moraju posegnuti za germanizmima, pre svega kada su posredi priprema i pečenje kolača. Ne samo da su šporet, ringla, rerna, nemački nazivi za najvažniji kuhinski uređaj i njegove delove, nego su i različiti plehovi i modle, bez kojih se savremeno kuvanje ne može zamisliti, u stvari odomaćeni germanizmi. Neretko je i ono što se nađe u plehu, odnosno modli, jedne dobre srpske domaćice, zapravo nemačkog porekla. Tako je, na primjer, sa komisbrotom ili milhbrotom, tradicionalnim nemačkim kolačima, od kojih je prvi karakterističan zbog sušenog, odnosno kandiranog voća koje se dodaje testu pri pečenju, a drugi, kako i sama kovanica kaže, predstavlja rastresiti mlečni hleb. Uz šoljicu tople kafe, mlijeka ili čaja, ovaj tip slatkiša uvek je odličan izbor, te osim slatkih nemačkih hlebova možete probati i kuglov, lagani kolač od testa sa maslacem i jajima, koji su naše starije domaćice tradicionalno pravile za Božić ili Uskrs. Kuglov se priprema i peče u karakterističnoj modli kupasto-trapezastog oblika, koja sa jedne strane može imati otvor kružnog oblika, a u testo se, u zavisnosti od ukusa, osim obaveznih vanile i limuna, mogu dodati i komadići čokolade, oraha ili seckanog voća. Kod nas se uobičajilo da mekane keksiće pripremljene u specijalnom električnom aparatu koji funkcioniše kao presa za testo nazivamo bakinim kolačima, a zapravo su posredi germanske vafle i valjalo bi ih poslužiti na germanski način, sa sladoledom i šlagom. Ukoliko pak više volite sitne kolače sa čokoladom i lešnicima, sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu među nemačkim bajaderama, pišingerima i štanglicama, dok će oni među vama koji preferiraju lagane, penaste kolače, od svih germanizama verovatno najpre odabrati šampitu, odnosno šaumšnitu, ili šnenokle, ukusne hrskave loptice od belanaca i šećera prelivene mlečnim kremom. A mi ćemo polako privesti kraju ovo današnje jezičko putovanje na kome smo istraživali slatke germanizme u srpskoj kuhinji. Pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti u kojim se još oblastima leksike tako jasno prepoznaje uticaj nemačkog na srpski jezik. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1070. Srbija obula cipele na ricaljke, pa samo nariče za dobrim starim vremenima, ali slabo pomaže.
she was not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. And down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Don't leave me. I'm begging. I love you. I need you. I'm dying. I'm crying. I'm begging. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying. I'm crying. Please don't leave me. No, 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 no.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas završava priču o leksičkim promenama koje su se dešavale u protekla dva veka. Putevi u reči i ovoga jutra vodena su davna vremena i zaboravljene jezičke navike, u vreme Vuka Stefanovića Karadžića i govor njegovog rodnog Tršića, ovekovečen u srpskom rječniku iz 1818. godine. Dvomesečno putovanje danas se primaklo kraju. Dosadašnja uporedna analiza savremenih jezičkih prilika sa jezičkim pejzažom opisanim u rječniku ukazala nam je na brojna nepoklapanja u značenjima reči. Videli smo najpre da postoje reči čije je savremeno značenje potpuno različito od značenja definisanog u srpskom rječniku. Zatim smo uočili reči čije se značenja samo delimično razlikuju. Kod takvih reči, neka od značenja uobičajenih u tršićkom govoru potpuno su nepoznata savremenim govornicima, dok neka danas opšte poznata i široko rasprostranjena značenja Vuk nije zabeležio u svom rječniku. Recimo, glagol glasati kod Vuka ima samo značenje baviti se određenom vrstom ručnog rada. Imenica grad označava samo tvrđavu, a ne i veće naseljeno mesto. Ogovarati ne znači govoriti ružno o nekome koji je odsutan, već braniti od prigovora. Pridev krut u srpskom rječniku nema značenje čvrst, tvrd, već debeo. Milicija ne označava policiju, već teritoriju austrijske vojne granice. Kod Vuka je takođe oblog, opklada, planina, planinska šuma. Platina je cepanica, a ne plemeniti metal. Požar, samo šumski požar. Sitnina su sitnice, a sitnica je šumska trešnja. Čuđenje savremenih govornika srpskog jezika izazivaju i odrednice sto, stoka i učiti, jer su im neka od njihovih značenja navedenih u rječniku potpuno strana. Tako, među značenjima imenice sto u srpskom rječniku pronaći ćemo i značenje stolica. Među značenjima imenice stoka značenje bogatstvo u robi, a među značenjima glagola učiti, čitati. Međutim, razlike između savremenog srpskog jezika i pršićkog govora ne pronalazimo samo na planu značenja, već i na planu forme. Tako postoje neke reči koje su u Vukovom rečniku zabeležene u obliku koji savremenim govornicima zvuči čudno i neobično i koji se u savremenom jeziku ne javlja ili, ako se i javlja, javlja se znatno ređe od neke druge varijante. Naprimjer, stanovnik Španije kod Vuka se ne zove Španac, nego Španjur. Danas nepovratni glagol zamoliti kod Vuka je naveden u povratnom obliku, zamoliti se. Iako i u savremenom jeziku glagol pucati u kontekstu pucati jedan na drugoga ostvaruje značenje uzajamnosti radnje, on se danas ne sreće u povratnom obliku. U srpskom rječniku se ipak značenje uzajamnosti radnje iskazuje samo oblikom pucati se. Pridev dobroćudan u srpskom rječniku zapisan je bez danas uobičajenog sufiksa, pa ga možemo pronaći samo u formi dobroćud. Glagol skinuti se u rječniku je pak naveden bez prefiksa kao kinuti se. Događa se i da neki oblik riječi koji je danas najuobičajeniji Vuk upućuje na neku drugu, danas neobičnu varijantu, ili na drugu reč. Tako imenica mudrost u rječniku biva upućena na oblik mudrina. Nošnja se upućuje na nošivo, Rusija na moskovsku, tobožnji na tokorišnji, čurka na čuru, i tako dalje. Nakon što smo istakli veliki broj razlika između jezika srpskog rječnika i savremenog srpskog jezika, moramo biti iskreni i priznati da ove dve vremenske ravni srpskog književnog jezika imaju i mnogo toga zajedničkog. Uprkos tome što u Vukovom rječniku, odnosno tršićkom govoru, fali veliki broj riječi potrebnih za iskazivanje apstraktnih pojmova, kao što su iskustvo, savest, predlog, odnos i mnogih drugih, nikako ne treba misliti da je srpski rječnik bio potpuno lišen naziva za pojmove kulture, pravne ili poslovne pojmove. Naprotiv, u njemu ćemo pronaći veliki broj apstraktnih leksema, kao što su ugovor, uredba, pravda, žalost, zavist, izdaja, prevara i tako dalje. Osim toga, iako je veliki broj primjera čije značenje u savremenom jeziku odudara od značenja koje je naveo Vuk, ipak je pozamašan broj riječi koje, kako kaže Pavle Ivić u studiji o Vukovom srpskom rječniku iz 1818. godine, iznenađuju preciznim slaganjem sa današnjim jezičkim osjećanjem. Zanimljivo je što su nepromenjena značenja zadržala i neke reči koje su bile retke u govoru, a još ređe u štampanom tekstu, koji po pravilu fiksira oblike i značenja. Takve su, recimo, reči živnuti, zaustiti, zivkati, mladolik, sileđija, ukebati, crkavica i mnoge druge, čija su značenja ostala u dlaku ista kao pre 200 godina. I ovim završavamo priču o Vukovom srpskom rječniku, a od sljedeće nedelje čekaju nas nova putovanja u još uvek neistražene jezičke predele. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1071. Srbija obula cipele kradljivke, pa krade Bogu dane, kao do toga neke vajde ima.
la pena es tu destino a me envenena a la pianta che dai ogni giorno tu il penale io non saccio per c'è campo oramai non c'è più scampo a la pianta che
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u nastavku priče o tome koliko je duboko bio udahnuo Vukovski srpski pre nego što je izdahnuo, reći ćemo da je leksička norma u Vukovom rečniku iz 1852. godine dobila oblik koji je u većoj meri uvažavao teritorijalnu raslojenost srpskog jezika. Moglo bi se zato reći da je ovaj rečnik doneo obrazac ortografske, ortoepske, tvorbene i morfološke norme. Naučnu, deskriptivnu obradu ortoepske, tvorbene, morfološke i delimično sintaktičke problematike u godinama nakon pojave rečnika iz 1852. daje uglavnom Đuro Daničić, na tragu Vukovog modela, ali znatno šire od njega. Kodifikacije norme i dalje zapravo nema. Norma se prihvata podražavanjem praktičnih modela, podražavanjem gotovih obrazaca. Tek 1894. godine pojavljuje se prva potpunija srpska gramatika. Srpska gramatika Stojana Novakovića, koja skupa s Maretićevom gramatikom i stilistikom hrvatskoga ili srpskoga jezika predstavlja vrhunac među deskriptivnim priručnicima 19. veka. Međutim, razrada norme u obe ove gramatike i dalje se oslanja na vukovski istočnohercegovački obrazac modeliranja jezika i često se poziva na njega. Maretićeva gramatika u određenom smislu stoji lošije od Novakovićeve gramatike. Kao građa za nju poslužila su samo Vukova i Daničićeva dela, te ono što je Dalibor Brozović svojevremeno nazvao novoštokavskom folklornom koji ne. Novakovićeva gramatika je, uz pedagoški i metodološki savremenije školske gramatike Ljubomira Stojanovića, koje su bile upotrebi još i 30. godina 20. veka, u pogodnim socijalnim okolnostima otvorila mogućnost ubrzanijeg i dosljednijeg prihvatanja tako razrađene norme. U državi koja se stvara ne postoje nikakvi mehanizmi kojima bi se sprovodilo ono što bismo danas nazvali jezičkim planiranjem, odnosno normiranjem jezika. Postojali su samo stihino suprotstavljeni modeli za zasnivanje i uopštavanje standardnog jezika. Međutim, u Srbiji, koja 1836. godine ima 72 osnovne škole, trogodišnje i četvorogodišnje, i u njima 2514 đaka, a 1862. godine 301 osnovnu školu sa 10.725 đaka, odnosno u periodu između 1840. i 1860. u kome se u proseku štampa 60-ak srpskih knjiga, odnosno u Srbiji u kojoj 1864. godine ima tek 4,7% pismenih ljudi, efekti normiranja jezika ne mogu se ni očekivati. Kao što se efekti normiranja jezika ne mogu očekivati, ni dok se ne shvati da je standardni jezik autonoman oblik jezika u odnosu na takozvani narodni jezik. Tragove teorijske svesti o autonomnosti standardnog jezika srećemo već kod Stojana Novakovića. Citiram. Prevod Novoga zavjeta od Vuka Stefanovića Karadžića i prevod pripovedaka iz Staroga i Novoga zaveta Đure Daničića izneli su oglede toga jezika koji je našim filolozima lebdeo pred očima kao ideal čistoga narodnog ili narodnoga književnog jezika, a koji se, upamtimo dobro, u svima pojedinostima, onakav kakav je, nigde ne govori u narodu, makar da opet u njemu nema ni jedne pojedinosti koja se negde u narodu ne bi govorila. Time su i Srbi došli do živoga narodnog književnog jezika, koji je, upravo reći, jedino potpunom doslednom pravilnošću različit od narodnoga govornog jezika. Kraj citata. Kažem tragovi, jer Novaković govori o narodnom književnom jeziku, kao o abstrakciji iz čega, uprkos kontradikciji u pojmovima, proizlazi i ideja o njegovoj autonomnosti. Ali praktične autonomnosti nema u nešto kasnijoj realizaciji Novakovićeve gramatike. Tek će Aleksandar Belić ukazati na autonomnost kao bitan element poimanja standardnog jezika. Citiram. Kada su se u Beogradu počela javljati pokolenja pisaca čiji je maternji jezik bio književni jezik koji se na pokazani način stvarao, onda je književni jezik počeo živeti u delima njihovim, životom narodnog jezika. Kraj citata. Da, stvari su počele u sociolingvističkom smislu da dolaze na svoje mesto u Beogradu. Krajem 19. i početkom 20. veka promalja glavu nešto što će kasnije biti identifikovano kao beogradski stil. Upravo to, beogradski stil, odigraće glavnu ulogu u osamostaljivanju standardnog jezika na leksičkom i sintaktičkom nivou i u usmeravanju ova dva nivoa standardnojezičkog modela ka njihovoj savremenoj realizaciji. Ne samo u jezičkom detalju, nego mnogo više u uočljivoj tendenciji na praktičnom ostvarivanju bogatije i doslednije sintaktičke i leksičke norme. O tome nešto više posle muzičkog predaha.
A 1072. Srbija obula cipele sedaljke pa se nacrtala pred televizor i sve misli gleda televiziju, a zapravo gleda sebe u zrcalo.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a meni se čini da bi bilo zanimljivo pogledati, recimo, izmene koje je Bogdan Popović uneo u svoju studiju Beaumarchais u novijem izdanju iz 1925. godine u odnosu na prvo izdanje iz 1889. godine. U prvom izdanju pisalo je po čem je on jedan od njenih, a u drugom pošto je on jedan od njenih. U prvom izdanju pisalo je ako ima što naročito da se savlada ovde, a u drugom ako ima nešto naročito da se savlada ovde i slično. Podjednako je zanimljiva pojava veštačkog zamenjivanja infinitiva konstrukcijom da plus prezent uz glagole nepotpunog značenja u jeziku Milutina Uskokovića, koji je bio rodom iz Užica, gde je infinitiv u to vreme još bio veoma živ. Tako Uskoković piše: ja mrzim zimu kad se mora da spava, umesto prirodnijeg kad mora da se spava. Obratite pažnju, ovde je enklitika u poziciji u kojoj bi bila da je tu infinitiv. Ja mrzim zimu kad se mora spavati. Ja mrzim zimu kad se mora da spava. Uskoković piše u Beogradu i prati i tendenciju u beogradskom uzusu, bez osjećaja i znanja da enklitika mora promeniti mesto kada se infinitiv zameni konstrukcijom da plus prezent. Autonomnost standardnog jezika, kakva se razvijala u okvirima beogradskog stila, pokazala se u nizu procesa. Redukovan je sistem glagolskih vremena, a funkcije preostalih vremena su se proširile. Otuda je, recimo, danas sasvim prirodno vidimo se sutra, umesto vidjet ćemo se sutra. Izgubila se glagolska enklitika u perfektu. On se je radovao, postalo je on se radovao. Nekadašnje rečenice počele su da se pretvaraju u imenske konstrukcije. Tako je rečenica kada su dolazili postala predloško-padeška konstrukcija pri dolasku i slično. Naše normativne gramatike, recimo, i danas opisuju i propisuju imperfekt. Ali to ne može poništiti činjenicu da je imperfekt upravo s beogradskim stilom u standardnom jeziku definitivno prešao među kategorije koje se i kod nadprosečno obrazovanih korisnika standardnog jezika nalaze u domenu pasivnog znanja o jeziku. Imperfekat se odavno više ne može ni čuti ni pročitati. Biće i zato što ga šumadijsko-vojvođanski dijalekat ne poznaje, a uprkos tome što u istočno-hercegovačkom dijalektu on pokazuje nekakve znake života, mada ne na čitavoj teritoriji. Ovde se naravno radi o gubljenju imperfekta iz upotrebe, ne i sistema. Međutim, samo je pitanje vremena kada će imperfekat nestati i iz sistema, kao što je u svoje vreme nestala dvojina ili kao što su nestali glagolski participi u pridevskom značenju i slično. S druge strane, leksički nivo je u smislu izbora reči veoma podložan slobodnoj varijaciji i sam po sebi vrlo fleksibilan kada ga posmatramo u kategorijama normiranja jezika. Beogradski stil je potpuno oslobodio ovaj nivo od bilo kakvog ugledanja na dijalekatske modele i učinio ga je centralnim nivom civilizacijskog nadgrađivanja jezika, što se u današnjoj literaturi uglavnom prepoznaje s razlogom kao intelektualizacija jezika. O tome ćemo nešto više reći sljedećeg petka.
A 1073. Srbija obula cipele pevaljke, pa sve peva i zlo ne misli. Kad je čuje, pomisli čovjek da i to kad pomaže.
Na casa de minha compadre, mas de um fincaro com gaita com turucuza. Cozinha de ser mulher. Sábado vai julando na casa de minha compadre. Vai de um fincaro com gaita do turucuza. Sábado vai julando na casa de minha compadre. Vai de um fincaro com gaita do turucuza. Festa de minha compadre. E fogado. Cura fogados na cozinha de ser mulher. Afogados na cozinha de Semuche. Olê, olê, lê. Oi, mintengi vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Olê, olê, lê. Oi, mintengi vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Na sabura que nos tem passa, vai de gaja danco gana pra dia tiga. Misori pesa na sabura que nos tem passa, vai de gaja danco gana pra dia tiga. Festa linha com padre e fogado, cura fogados na cozinha de semuche. Festa linha com padre. Afogados na cozinha de Simonje. Misuri pesando sabura que nos tem passa. Fadiga já danco gana batia tiga. Misuri pesando sabura que nos tem passa. Fadiga já danco gana batia tiga. Festa linha com padre e fogado. Cucas afogados na cozinha de Simonje. Festarinha com padre e fogado, cura fogados na cozinha de Semuche. Olê, olê, lê. Oi, mintengi vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Olê, olê, lê. Oi, mintengi vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 6. aprila 2018. godine. Ja sam Jovana Jovanović i dodajem, ima i ona Srbija što lebdi gola i bosa, u čardaku ni na nebu ni na zemlji, nečujna i nevidljiva, tamo gde niko za nju ne pita, tamo gde je niko ni za šta ne pita. Ima i ta Srbija.
Tes locks sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons être mort idiot au compte de printemps à ceux d'automne au fado quand la vie dure longtemps longtemps la vie dure et que vivre donne chaud. J'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée de se décider?